Actually, today we're going to be starting a new series around holiness.
ก็จริงๆวันนี้เราจะเริ่มตอนใหม่ของการเรียนรู้พระคำด้วยกันก็คือเกี่ยวกับความบริสุทธิ์นะครับ
In other religions like Buddhism, holiness is about the things that you do on the outside. These are the rules, you have to follow these rules. These are the bad things that you're not able to do, and as long as you follow these rules and you don't do these things, then you're holy.
ก็จริงๆในถ้ายกตัวอย่างเกี่ยวกับศาสนาหนึ่งนะครับก็เขาก็จะพูดเกี่ยวกับในศาสนาพุทธใช่ไหมครับก็จะบอกเรื่องการกระทำการพยายามทำทุกอย่างตามกฎบัญญัติที่ถูกต้องว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำถ้าทำแบบนี้ได้จะเท่ากับเราเป็นคนที่ดีและบริสุทธิ
์ And that's exactly what the five precepts of Buddhism are
ครับก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าศีลห้าในของศาสนาพุทธเนาะเกี่ยวกับ
But for ChristiansHoliness is a very different thing. It's about the deep things of the heart and soul.
แต่จริงๆแล้วสำหรับเราที่เป็นพี่น้องคนที่เชื่อในพระเจ้าเป็นคริสเตียนสิ่งที่สำคัญมากๆกว่านั้นก็คือเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่ในหัวใจของเราลึกๆลงไป
And the word holiness in our faith actually means that the world is a certain way. It's dark, and God, our God who is perfectly holy, is set apart from the darkness of this world.
ครับก็จริงๆในความหมายของคำว่าบริสุทธิ์ที่เราเข้าใจก็คือด้วยความที่โลกใบนี้มันเป็นโลกที่เต็มไปด้วยความบาปแล้วก็เป็นความมืดอย่างแล้วก็พระเจ้าของเราเนี่ยเป็นพระเจ้าที่บริสุทธิ์ชัดเจนและพระองค์ก็ถูกแยกพระองค์แยกออกจากโลกที่เต็มไปด้วยความมืดนั่นคือความบริสุทธิ
์ So when we talk about Christians being holy it's about being completely and entirely different from the world and being set apart from it
ครับแล้วก็จริงๆถ้าเราพูดถึงเราทุกคนที่เป็นคริสเตียนถ้าพูดถึงความบริสุทธิ์คือเราหมายถึงว่าเราแยกออกจากความไม่บริสุทธิ์ทุกอย่างของโลกโดยสมบูรณ
์ And actually the amazing thing for us as Christians is that actually Jesus who is God who is perfectly holy he came down and became a human being and showed us how a human being can be holy on this earth
ก็แล้วก็สิ่งที่น่าอัศจรรย์มากสำหรับเราก็คือพระเยซูคริสต์ได้ทรงลงมาบนโลกใบนี้พระองค์เป็นพระเจ้าและพระองค์ก็ได้ลงมาเพื่อแสดงให้เราเห็นว่ามนุษย์นั้นสามารถที่จะบริสุทธิ์ได้และทำได้อย่างไร
So Jesus didn't just teach about holiness. He actually shined holiness on us so that we could see it.
ไม่ใช่แค่ว่าพระองค์สอนเราให้ทำแต่ว่าพระองค์ได้แสดงได้ฉายสิ่งนั้นให้เราได้เห็น
So in this series what we're going to do is we're going to look at the life and teachings of Jesus and to be able to see what it looks like for GodTo be holy on this earth in a human body.
ครับแล้วก็จริงๆวันนี้เราจะมาดูกันในเรื่องของชีวิตในพระเยซูคริสต์แล้วก็คำสอนของพระองค์ที่จะได้เห็นว่าความบริสุทธิ์ในความหมายขององค์พระผู้เป็นเจ้าเนี่ยหมายความว่ายังไงจริง
ๆ This series is going to make you very uncomfortable.
ก็บอกไว้ตรงนี้เลยว่าตอนนี้จะไม่จะทำให้คุณรู้สึกอึดอัดมาก
ๆ At least I hope so.
ก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นจริง
ๆ Because actually.For a lot of Christians, being a Christian is simply coming to church on Sundays, worshiping God, going home, and living your life just like everybody else in the world.
ครับจริงๆเพราะว่าความจริงแล้วในชีวิตของเราที่เราเป็นคริสเตียนนะครับเรามาโบสถ์ด้วยกันวันอาทิตย์แล้วเราก็ทำทุกอย่างแต่พอเรากลับไปเราก็ใช้ชีวิตแบบเดิมที่ไม่ได้ต่างจากเราคนที่ไม่เชื่อเลย
We're going to look at things like money.
เราจะมาดูกันที่เรื่องของเงิน
We're going to look at things like parenting.
แล้วก็การเป็นผู้ปกครอง
We're going to look at things like romantic love.
แล้วก็ความรักอารมณ์ของความรัก
And we're going to look at things like sex and sexuality.
แล้วก็เราจะมาดูกันเรื่องของเพศแล้วก็ความรู้สึกที่เป็นความต้องการในการเป็นเพศแบบนั้น
And this week what we're going to look at is a thing called peacemakers.
แล้วก็เราจะมาดูกันที่สิ่งคำที่เราเรียกว่าผู้สร้างสันติ
Actually, an aspect of our holiness that God is calling us to requires that we make peace on this earth.
ก็จริงๆแล้วในการความสิ่งที่คาดหวังในการเป็นคริสเตียนของเราก็คือพระเจ้าต้องการให้เราบริสุทธิ์ไม่เหมือนโลกใบนี
้ Conflict is all around us.
แต่จริงๆแล้วความขัดแย้งนั้นมีทุกที่ครับ
And we have conflict out there in the world.
เรามีความขัดแย้งเห็นได้ภายนอกเลย
That is, there's wars.
มีสงคราม
And actually, we have conflict all around us in our lives. We have conflicts with our friends. We have conflicts with our coworkers. We have conflicts with our family.
เรามีแล้วเราก็สามารถมองเห็นความขัดแย้งต่างๆได้ในชีวิตเราไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์กับเพื่อนกับเพื่อนร่วมงานหรือว่าแม้กระทั่งครอบครัวของเราเอง
And what's also normal is for us to have conflicts with people in the church.
แล้วก็สิ่งหนึ่งที่เป็นเหมือนกลายเป็นเรื่องปกติก็คือเรามีความขัดแย้งกับพี่น้องในคริสตจักรของเราด้วย
And human beings have two ways normally how we deal with conflict.
แล้วก็จริงๆในธรรมชาติของการเป็นมนุษย์เนี่ยเราจะตอบสนองประมาณ2ทางด้วยกัน
The first way is to be a peace breaker.
อย่างแรกคือเราเลือกที่จะเป็นคนที่ทำลายสันติภาพนั้น
We fight.
เราสู้
The second way is we're just peacekeepers.
แล้วก็อย่างที่2คือเราพยายามที่จะรักษาหรือว่าเก็บงำสันติภาพนั้นให้มันอยู่ต่อไป
We flee from conflict.
เราเหมือนพยายามหลีกหนีวิ่งหนีจากความขัดแย้งนั้น
Or sometimes we freeze. We don't know what to do and we don't do anything.
แล้วบางครั้งเราก็ไม่รู้ว่าเราต้องทำยังไงกับเรื่องนั้น
But what Jesus taught us and showed us is that we are to be different from this world. We are to be peacemakers.
แต่จริงๆสิ่งที่พระเยซูคริสต์ได้บอกเราไว้ชัดเจนก็คือเราจุดประสงค์ในการเป็นคริสเตียนของเราคือการนำสันติภาพการสร้างสันติภาพสู่ผู้คน
Matthew 5:9
มัทธิวบทที่5ข้อที่9ครับ
Blessed are the peacemakers for they shall be called sons of God
ผู้สร้างสันติจะเป็นสุขเพราะพระเจ้าจะเรียกเขาว่าบรรดาบุตรของพระองค์
So what is a peacemaker
แล้วมันหมายความว่าอะไรครับผู้สร้างสันติแปลว่าอะไร
Before we define peacemaker the first thing we need to look at is what is a peacebreaker and what is a peacekeeper
โอเคครับก่อนหน้านั้นที่เราจะไปดูกันว่าผู้สร้างสันติหมายถึงอะไรเราจะดูกันที่อะไรคือผู้ทำลายสันติและผู้ที่พยายามเก็บสันติ
So one type of peacebreaker is actually the fighter
ก็จริงๆประเภทของผู้ทำลายสันติก็อาจจะยกตัวอย่างเป็นนักสู้ได
้ So this person when a conflict arisesTheir response is to get angry and they want to fight back and you've hurt me you've offended me I'm going to hurt you and I'm going to offend you
ก็ยกตัวอย่างง่ายๆก็คือถ้าใครบางคนอาจจะเจอความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในชีวิตเราอาจจะตอบสนองด้วยการพยายามที่จะสู้แล้วก็ทําร้ายกัน
You might yell
อาจจะตะโกนใส
่ You might curse
หรือว่าอาจจะพูดคําไม่ดีที่เหมือนกับเป็นคําสาปแช่งเขา
You might name call
หรือว่าพูดไม่เรียกเขาด้วยสิ่งที่เป็นชื่อที่ไม่ดีแบบนั้น
And actually often times people will result inFist fights and getting into physical violence.
แล้วก็สิ่งนั้นหลายๆครั้งก็จะนำไปสู่การใช้ความรุนแรงด้วย
Similar to like an example of this would be if M told me, "Hey, Pastor Dan, your shirt is really ugly."
ก็ยกตัวอย่างง่ายๆถ้าผมบอกอาจารย์ว่าอาจารย์เสื้อของคุณดูเหยมาก
ๆ And then I get angry and I punch him in the face.
แล้วก็อาจารย์ก็เกิดความโมโหแล้วก็ต่อยผม
I will just tell you that.
Please don't
According to the Bible, that is not okay for Christians to do.
ก็อยากจะบอกว่าสิ่งนั้นไม่ใช่สิ่งที่ควรกระทำนะครับ
There's another kind of peacebreaker.
ก็มีประเภทของผู้ที่เป็นผู้ทำลายสันติแบบนี้ด้วย
It's the ender.
แล้วก็มีความโกรธ
The relationship ender.
อ๋อโอเคขออภัยครับเป็นผู้ที่ตัดจบความสัมพันธ์แบบนั้น
If somebody offends you, somebody hurts you, you just ghost them.
ก็เหมือนกับถ้าใครบางคนที่ทำให้คุณรู้สึกขุ่นเคืองหรือไม่สบายใจคุณก็จะทำเหมือนกับว่าเขาไม่มีตัวตนอยู่ตรงนั้น
You cut them out of your life they're dead to you from that time on
คุณตัดเขาไปโดยปริยายเลยและทำเหมือนกับว่าเขานั้นได้ตายไปจากชีวิตของคุณไปแล้ว
Maybe you're in a group chat and you get angry and you get offended so you just leave
หรือว่าบางครั้งถ้าเราไม่พอใจมากๆหรือเราอาจจะตัดสินใจที่ออกจากกลุ่มแชทที่อยู่ด้วยกันตรงนั้น
I see you guys, some of you guys are laughing at thatYou've done it before, maybe.
มีหลายคนกำลังหัวเราะอยู่แสดงว่าเคยทำ
Maybe somebody offends you, so you block them on Facebook.
หรือใครบางคนที่ทำให้เรารู้สึกไม่ดีกับเขาขุ่นเคืองมากเราก็เลยบล็อกเขาไปเลย
Actually, when you do that, when you end relationship because you've been offended one time, you are also being aggressive, but you're being passive aggressive. You're being in an aggressive way where the person has no idea.
ก็จริงๆถ้าพูดถึงเรื่องแบบนั้นก็ในความเป็นจริงแล้วการตอบสนองแบบนั้นก็คือมันแสดงถึงความก้าวร้าวของเราด้วยแล้วก็ไม่ใช่แค่ทางเดียวแต่ว่าบางครั้งเราก้าวร้าวทางตรงแบบนั้นและเราก็ก้าวร้าวแบบอ้อมๆด้วยในบางที
So it's kind of like if M says, "Hey, Pastor Dan, your shirt is really ugly."
เหมือนกับที่ผมบอกว่าเสื้ออาจารย์ดูโคตรเหยเลย
And I'm saying, "I wish you were dead."
แล้วก็อาจารย์ก็อาจจะบอกว่าอยากจะให้คุณ ตายจริงๆเลย
I don't want you in my life anymore
ไม่อยากเห็นคุณในชีวิตของผมแล้ว
I feel sad saying that to Anna It's just a ตัวอย่าง okay
ครับก็เป็นแค่การยกตัวอย่างนะครับ
And then the third type of peace breaker
แล้วก็ผู้ทำลายสันติภาพแบบที่3คือ
And some ways this is the worst kind
แล้วก็จริงๆอันนี้เรียกได้ว่าเป็นวิธีทางที่แย่ที่สุดจริง
ๆ It's the gossiper
คือการที่ชอบนินทา
And it's probably the biggest problem among Christians
แล้วก็ความจริงก็คือสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในพี่น้องคริสเตียนด้วย
And
อะไรนะอ๋อใช่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในคริสเตียนด้วย
And especially in Asian countries like Thailand actually gossiping is a really big problem even in the church
แล้วก็ในโซนเอเชียเนาะคริสเตียนในโซนเอเชียแล้วก็ในประเทศไทยด้วยเช่นกันนี่การนินทาซุบซิบกันเป็นสิ่งที่ปัญหาที่ใหญ่มาก
ๆ It got really quiet very quickly no more smiles
ก็สังเกตได้ว่ารอยยิ้มเริ่มหายไปแล้ว
It's okay there's good news coming okay
ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราจะมาฟังข่าวดีด้วยกัน
Thailand is a place that is shame and honor
จริงๆประเทศไทยเป็นประเทศที่มีเหมือนกับมีความรักษาหน้าตัวเองแล้วก็มีที่อยากได้เกียรติ
And actually it's a place where also it's communal so you have to respect your elders
แล้วก็มีวัฒนธรรมเกี่ยวกับการให้เกียรติผู้สูงผู้ที่เป็นผู้อาวุโสกว่า
Sometimes that makes it very tricky to be a peacemaker
อันนั้นจึงเป็นปัญหาที่ว่าทำไมบางครั้งมันถึงยากมากๆที่เราจะสร้างสันติภาพกับเรื่องนั้นได
้ Gossip is a sneak attack
ก็พูดจริงๆก็คือการนินทาหรือซุบซิบเนี่ยเป็นการเหมือนกับเป็นการซุ่มโจมตี
You're angry, you're mad, you're offended and you want to hurt that person but you're not able to and so I'm going to go around and I'm going to hurt them by talking to other people about them
ก็เราอาจจะโกรธเขาเกลียดเขาหรือว่ามีความเครียดแค้นต่อเขาแล้วก็เราไม่มีความกล้าพอที่จะเผชิญหน้ากับเขาโดยตรงจนทำให้เราหาวิธีที่จะอ้อมเหมือนกับอยากทำร้ายเขาแล้วก็ไปพูดไม่ดีกับอีกคนแทน
To put it franklyIt's very cowardly.
ก็บอกตรงๆตรงนี้เลยนะครับว่ามันเป็นเรื่องที่ขี้ขลาดมาก
ๆ So you want to fight. You're so angry you want to fight.
คุณรู้สึกโกรธมาก
But you're too scared.
แต่ว่าคุณกลัวเกินไป
So you go round about to hurt that person.
แล้วเราก็พยายามที่จะอ้อมๆๆเพื่อจะหาวิธีทำร้ายเขา
Gossip is ungodly.
ก็การนินทาไม่ได้แสดงถึงความเป็นบุตรของพระเจ้า
It's unholy.
แล้วก็ไม่บริสุทธิ
์ It's the way of the world.
เป็นวิธีที่โลกใบนี้ใช้
And it doesn't fit within being a Christian on this earth
แล้วพูดตรงๆก็มันไม่เหมาะกับเราที่เราเป็นคริสเตียนเป็นลูกของพระเจ้า
So why do we gossip? Why is it so easy for human beings to gossip?
แล้วทำไมมันถึงเหมือนกับเป็นสิ่งที่ง่ายมากๆที่เราจะทำแบบนั้นอยู่ตลอดทำไมเราถึงนินทาแบบนั้น
And scientists and anthropologists have found that actually there's a biological reason why human beings love to gossip
ครับก็ในทางวิทยาศาสตร์แล้วเขาก็ค้นพบว่ามันมีในทางชีววิทยาของเราเนี่ยการซุบซิบนินทาเนี่ยจะมีผลประโยชน์ให้กับเรา
When we have conflict with somebody
เพราะว่าเมื่อเรามีความขัดแย้งกับใครบางคน
There's two things that happen
จะมี2สิ่งที่เกิดขึ้น
We hurt in our hearts
เราเจ็บข้างในลึก
ๆ We're emotionally hurt
แล้วก็เรามีอารมณ์เกิดอารมณ์ที่เจ็บปวดข้างในด้วย
And then on top of that, actually, we feel like we've lost somebody in our life. We've lost our friend. We've lost our close relative, the coworker. Now they're mad at us, and now this relationship is broken.
แล้วก็อีกอย่างที่สำคัญมากๆก็คือเรารู้สึกว่าเราสูญเสียเราสูญเสียความสัมพันธ์เราสูญเสียเพื่อนร่วมงานเราสูญเสียด้วยแบบนั้นเราถึงรู้สึกสูญเสีย
Human beings are supposed to live in community.
ก็การเป็นมนุษย์เนี่ยจริงๆเราควรจะอยู่ร่วมกันในสังคม
So when somebody hurts our feelings when we feel like we've lost our relationship we want to go and get comfort
ก็จริงๆถ้ามีใครบางคนทําให้เราเจ็บหรือเรารู้สึกเจ็บปวดกับเรื่องต่างๆเราก็อยากได้ใครสักคนที่จะมาปลอบโยนเรา
So M tells me I have an ugly shirt
ก็อย่างที่ผมบอกอาจารย์ว่ามีชุดที่โคตรเหยเลย
And I want to punch him in the face but I'm like M's pretty strong I've seen him play soccer I don't know if I'll win that fight
ก็อาจารย์ก็อาจจะตอบสนองโดยการที่อยากจะทำร้ายผมแต่ว่าด้วยความที่อาจจะสู้ผมไม่ได
้ But it just hurts my feelings still
ก็เลยหาทางอื่นแต่ว่าก็ยังรู้สึกว่าเจ็บหัวใจอยู่
So I go to Marcia
ก็เลยไปหาอาจารย์มาร์ชา
You know, I'm such a bad guy, you know that? Like, this shirt's okay, right? This shirt's okay, but he told me I have an ugly shirt. What kind of a guy is that guy?
แล้วก็บอกว่ามาชาคุณรู้ไหมว่าเอ็มเนี่ยเป็นคนที่แย่มากๆที่บอกว่ารสนิยมการแต่งตัวของผมแย่มากเพราะว่ามันดูดีใช่ไหมในสายตาของเขา
The second reason why we gossip a lot according to our biology is that when we feel like somebody's offended us we feel weak and powerless
ก็จริงๆอีกเหตุผลนึงที่เราเลือกที่จะนินทาหรือว่าเลือกที่จะซุบซิบก็คือเวลาที่ใครบางคนเหมือนกับเราโดนล่วงล้ำเรารู้สึกอ่อนแ
อ But in that moment of gossip andI'm able to say, hey, can you believe what M did? And Marcia's like, man, that, I'm so sad for you, Dan. Mm. And she comforts me and she says, you know what? I also don't like M.
Okay, แล้วก็เราก็ไปหาอีกคนแล้วก็บอกว่าเนี่ย M ไม่ดีเลยไม่น่ารักเลยแล้วก็อาจารย์มาชาก็อาจจะเห็นด้วยกับความคิดของเขาว่าอ๋อคุณโดนทำคนนี้ทำร้ายใช่ไหมก็ไม่เป็นไรเราก็ไม่ชอบเขาเหมือนกัน
Then we feel like we have power.
แล้วเราก็จะรู้สึกว่าเรามีพลัง
Actually, I was able to show somebody else that M is a bad person.
แล้วก็อาจจะไปบอกคนอื่นต่อว่าผมเป็นคนที่แย่มาก
ๆ I've been able to get this person to reject that person.
แล้วก็ทำให้คนเหล่านั้นปฏิเสธผม
And in a way, we kind of want M to feel like you told me I have an ugly shirt. Well, you've lost Marcia as a friend, and I hope that hurts you.
แล้วก็อีกในนึงก็คืออยากให้ผมมีความรู้สึกในการสูญเสียการถูกแยกออกก็คือที่พูดไม่ดีเกี่ยวกับมาชาแล้วทำให้มาชารู้สึกไม่ดีกับผมแล้วผมก็เสียความสัมพันธ์กับเขาไป
Actually what have I done I've actually divided two people I've ended the relationship of two people that have no offense against each other
ก็ถ้าถามว่าในเรื่องนี้อาจารย์ทำอะไรลงไปก็คืออาจารย์ได้แยกคน2คนที่ไม่มีปัญหากันมาก่อนให้ออกจากกัน
And actually what I've done is extremely selfish
ก็ถ้าพูดจริงๆเรื่องนี้เป็นสิ่งที่เห็นแก่ตัวมากๆครับ
Both in breaking that relationship,
ก็ทำให้คนสองคนนั้นตัดขาดความสัมพันธ์กัน
But then burdening Marcia with my sin,
แล้วก็ทำให้อีกคนต้องมาแบกรับความบาปของตัวเองด้วย
I've made her carry my offenses against them.
ก็เหมือนกับทิ้งภาระหน้าที่ความบาปตรงนั้นไปให้อีกคนนึงแบกรับด้วย
Proverbs 17:9 says, "He who conceals a transgression seeks love." But he who repeats a matter separates intimate friends.
17.
Proverbs 17:9.
Okay. ก็สุภาษิตบทที่17ข้อ9นะครับผู้ที่ให้อภัยการกระทำผิดเป็นผู้แสวงหาความรักแต่ผู้ที่ย้ำเรื่องเดิมซ้ำซากก็เป็นผู้แยกเพื่อนรักให้จากกัน
You know what a holy person does?
รู้ไหมครับว่าคนบริสุทธิ์เป็นยังไง
He said he did something bad to me.
เขาจะบอกว่าเขาทำบางอย่างที่ไม่ดีกับเราเลย
And I hide. I hide out of love. I hide the bad thing that he's done for me.
แล้วก็คนนั้นก็เก็บซ่อนความสิ่งไม่ดีที่คนนั้นทำกับเราแล้วก็ใช่ไหมครับเก็บซ่อนความไม่ดีนั้น
And I make sure that actually Marcia's relationship with M is fine. That they're able to remain friends.
แล้วก็ทำให้แน่ใจว่าความสัมพันธ์ของอีกคนกับอีกคนจะไม่ได้ถูกแยกออกจากกันแบบนั้น
So what is the thing that we're supposed to do instead of gossip?
แล้วอะไรที่เราควรจะทำแทนที่เราจะนินทา
And Matthew 18 is very clear. Jesus is very clear in Matthew 18 how we're supposed to deal with conflict.
ก็ในบทที่มัทธิวบทที่18ได้บอกไว้ชัดเจนนะครับพระเยซูคริสต์ได้บอกไว้ชัดเจนกับเรื่องนี
้ And as a pastor, actually people come to me all the time. People come to me all the timeAnd say, oh, this person has done something bad. This person has said something bad. This person hurt my feelings.
ก็ในฐานะที่อาจารย์เป็นอาจารย์แล้วก็จะมีคนมากมายมาหาอาจารย์แล้วบอกว่าคนนี้ทำไม่ดีกับฉันแล้วก็คนนี้ทำให้ฉันรู้สึกแย่มาก
ๆ And what I do is always I cite Matthew 18.
ก็สิ่งที่อาจารย์ทำตลอดก็คืออาจารย์จะพูดข้อพระคัมภีร์มัทธิวบทที่18นี
้ Because what people are actually asking me to do is to use my authority.To punish the person that they think did something wrong.
เพราะจริงๆแล้วสิ่งที่คนเหล่านั้นที่มาที่ต้องการแล้วมาบอกกับอาจารย์คืออยากให้อาจารย์เนี่ยใช้สิทธิ์อำนาจในการเป็นอาจารย์เพื่อลงโทษพวกเขาทำไม่ดีแบบนั้น
I will always say stop, stop. I don't want to hear it.
ก็อาจารย์จะบอกว่าหยุดเลยหยุดเลยผมไม่อยากได้ยินเรื่องนี
้ Did you do Matthew 18?
รู้ไหมว่ามัทธิวบทที่18คุณได้ทำตามนั้นไหม
Did you, the brother who sinned against you, did you go one-on-one, alone, between you and that person alone, and try to resolve the conflict first?
สำหรับใครที่ทำผิดหรือทำไม่ดีกับคุณได้ไปคุยกับเขาตัวต่อตัวได้ปรับความเข้าใจกันหรือเปล่า
Actually, after that, if the person doesn't want to reconcile, then there are additional instructions that maybe two or three people go. And then only after that, a church leader gets involved.
ก็ถ้าพยายามคุยกับหนึ่งต่อหนึ่งแล้วไม่ได้ผลหรือว่าเรายังคืนดีกันไม่ได้ก็หาคนที่มีที่จะไปช่วยเรามีส่วนร่วมในการพูดคุยเรื่องนั้นแต่ถ้ายังไม่ได้สุดท้ายก็เป็นผู้นำคริสตจักรที่จะมาช่วยเรากับเรื่องนั้นได
้ Can I tell you that in my almost 10 years of being a pastor I've had a lot of people come up to me and say somebody else did something wrong and I've told them stop and go do Matthew 18 actually this whole time I've never had to go to step 2 and 3
ก็จริงๆในตลอดระยะเวลาการเป็นศิษยาภิบาลในช่วงเวลา10ปีจะมีคนมากมายที่มาพูดกับอาจารย์เรื่องการนินทาหรือว่าอะไรแบบนี้อาจารย์บอกเขาว่าคุณได้ทำตามพระธรรมมัทธิวบทที่18หรือเปล่าแล้วพอบอกเขาไปแบบนั้นหลังจากนั้นก็ไม่มีการที่จะเพิ่มสเต็ปที่เป็นการพูดคุยที่มากขึ้นตรงนั้นอีกเลย
Jesus and the Bible is very clear if somebody sins against you and it doesn't matter who this person is if somebody sins against youYou go to that person directly without anybody else knowing and you deal with that problem.
ก็จริงๆพระเยซูคริสต์บอกไว้ชัดเจนตรงนี้ว่าถ้าใครบางคนทำบาปกับเราหรือทำให้เราสะดุดให้เราคุยกันโดยปราศจากคนอื่นหนึ่งต่อหนึ่ง
Hey Em.
ครับ
Do you remember that time when you said I had an ugly shirt?
Yeah.
Okay. Actually, my mom bought me this shirt.
ก็จริงๆในเมื่อกี้ที่ผมพูดกับอาจารย์ว่าเสื้อผ้าไม่ดีใช่ไหมครับจริงๆแล้วเสื้อผ้านั้นเป็นเสื้อผ้าที่แม่ของเขาซื้อให
้ And it hurt my feelings that you said that it was an ugly shirt
แล้วมันก็รู้สึกทำให้หัวใจของอาจารย์เนี่ยเจ็บมากเพราะว่าผมบอกว่าเสื้อนั้นน่าเกลียด
Now M if he says that is still the ugliest shirt I've ever seen get out of my face then maybe I have to think about another wayTo try to reconcile with
ก็ถ้าเราพยายามจะปรับความเข้าใจตรงนั้นแล้วเขายังบอกว่ายังไงเสื้อของคุณก็ยังดูน่าเกลียดอยู่ก็ออกไปจากออกไปให้พ้นหน้าถ้าเขายังพูดแบบนั้นเราก็อาจจะต้องหาวิธีอื่น
But actually M would most likely say oh really I didn't know that I was actually just kind of joking
แต่ว่าถ้าเกิดผมอาจจะบอกอ๋อเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงเหรอขอโทษไม่ได้ตั้งใจเป็นแค่การหยอกเล่นเฉย
ๆ And I say oh really you were joking
ก็อาจจะถามว่าอ๋อจริงๆเหรอคุณหยอกเล่นเหร
อ OkayBut M says, I'm sorry.
แล้วสุดท้ายผมก็พูดขอโทษ
And then we start crying. We're like, okay, let's never be mad at each other again. Let's be friends, okay?
ก็แล้วก็จะได้มีการคืนดีในความสัมพันธ์แล้วก็จะสัญญากันแล้วกันว่าจะไม่ทำเรื่องแบบนั้นอีก
Did you know that actually when you reconcile and forgive each other with a friend, it also has biological benefits. It actually releases oxytocin and you both feel good about it.
ก็จริงๆการคืนดีกันก็มีผลเขาเรียกว่าอะไรเป็นสิ่งที่เป็นผลประโยชน์ทางชีวภาพของเราโดยก็คือในการคืนดีกันเนี่ยหลังจากนั้นเราจะมีการเขาเรียกว่าเป็นการขจัดสิ่งที่เป็นสารแล้วก็จะมีสารแห่งความสุขหลั่งออกมา
And you know the thing is I feel very bad especially for younger Thai people
ก็จริงๆอยากจะบอกว่ารู้สึกไม่ค่อยสบายใจมากๆกับเราอนุชนในบทของเรา
I know that in Thai culture this kind of directly addressing somebody who sinned against you is very very uncomfortable เกรงใจ
แล้วก็เข้าใจว่าในวัฒนธรรมของคนไทยเรามันเป็นสิ่งที่ยากมากๆที่เราเป็นเด็กแล้วเราจะสามารถเข้าไปคุยกับผู้ใหญ่หรือคนที่ตัวกว่าเราหรือว่าทุกคนเลยโดยตรงแบบนั้นได
้ Especially if you have to confront your boss at work
โดยเฉพาะว่าเมื่อเราต้องเผชิญหน้ากับเจ้านายของเราในที่ทำงาน
Or if you have to say something to your teacher at school
หรือว่าเราต้องบอกอะไรบางอย่างที่มันควรจะพูดกับคุณครูของเรา
Or even a pastor at your church
หรือแม้กระทั่งกับอาจารย์ที่โบสถ์เองก็ตาม
But I just want to encourage you that when Jesus was teaching us to do it this way according to Matthew 18 he also was in a shame and honor cultureHe also was in a saving face culture. He also was in a communal culture that where you're supposed to respect your elders.
ก็จริงๆในช่วงเวลานั้นที่พระเยซูคริสต์ได้สอนเกี่ยวกับพระธรรมเรื่องนี้ก็ พระองค์ก็ยังอยู่ในสถานการณ์เหล่านั้นเช่นกันการความละอายหรือว่าการรักษาหน้าหรือแม้กระทั่งวัฒนธรรมของการให้เกียรติเหมือนกับกลัวผู้สูงผู้อาวุโสกว่า
There is no excuse
ก็ไม่มีข้ออ้างนะครับ
No excuse
ไม่มีข้ออ้าง
You can't follow the way of the world
เราไม่สามารถที่จะตามแบบของโลกใบนี้ได
้ You have to shine the light of Jesus through showing that Christian culture is different from Thai culture
สิ่งที่เราต้องทำคือเราต้องฉายแสงขององค์พระผู้เป็นเจ้าและว่าการเป็นคริสเตียนว่าเรานั้นแตกต่างจากโลกใบนี้ยังไง
But I sympathize with you. I know how hard it is. I know how uncomfortable it is, and I know how costly it would be for you to try to do that.
ก็จริงๆอาจารย์ก็เข้าใจว่านี่เป็นสิ่งที่ยากมากๆแล้วก็รู้ว่ามันต้องจ่ายราคามากมายในการทำสิ่งเหล่านี้อาจารย์เข้าใจเรื่องนั้นดี
You know, of anybody, Jesus had very good reason to gossip.
ก็ถ้าจะพูดถึงใครสักคนที่มีเหตุผลมากมายที่จะนินทาก็คือพระเยซูคริสต
์ Think about all of our sin, the sin of the whole world, and how much we offended Jesus.
ก็ลองคิดดูครับว่าความบาปมากมายบนโลกใบนี้รวมถึงความบาปที่ผ่านมาของเราเนี่ยทำให้พระเยซูคริสต์ขุ่นเคืองมากแค่ไหน
Jesus could have easily gone to the Father and been like, "Look what Brent did. Look what Jesus did. Look what Luke did to me."
ก็พระเยซูสามารถเลือกที่จะไปหาพระบิดาแล้วบอกว่าพระบิดาดูสิว่าอาจารย์ทำอะไรกับผมอาจารย์คนนี้ทำอะไรกับผม
And you could say.Hurt them, punish them.
แล้วก็อาจจะบอกว่าลงโทษเขาเลยทำโทษเขาเดี๋ยวนี้เลย
But actually, Jesus didn't do that.
แต่ว่าพระเยซูคริสต์ไม่ได้เลือกที่จะทำแบบนั้น
He was more interested in covering our sin.
สิ่งที่พระองค์ทำคือพระองค์สนใจในการที่จะปกคลุมเรา
He was more interested in our relationship with the Father.
พระองค์สนใจในความสัมพันธ์ของเราที่จะได้มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าพระบิดา
And he said, "Father, forgive them, for they know not what they do."
แล้วพระเยซูคริสต์ก็บอกว่าพระบิดาขอทรงโปรดอภัยเขาเหล่านั้นเพราะเขาไม่รู้ว่าเขากำลังทำอะไร
But you know it's not just for the people that go and gossip
ไม่ใช่แค่คนที่ไปแล้วก็นินทาเท่านั้นนะครับ
Actually if you're somebody who welcomes and listens to people gossiping to you you are also sinning
ก็จริงๆถ้าคุณเป็นคนที่เปิดโอกาสให้การนินทานั้นมีส่วนในชีวิตคุณรับฟังพวกเขาในความนินทานั้นคุณก็มีความบาปด้วย
And this is the example that I want to give.
แล้วก็อันนี้เป็นตัวอย่างที่อยากจะแบ่งปันให้เห็นนะครับ
You know someone that's hurting.
คุณรู้ว่ามีใครบางคนที่เจ็บปวดกับได้รับความเจ็บปวด
And in their hurt, what they do is they like to cut their own arms.
แล้วก็ในความเจ็บปวดนั้นสิ่งที่เขาอยากตอบสนองคืออยากกรีดแขนตัวเอง
Or maybe in their pain, they go to drinking alcohol all the time.
แล้วก็อาจจะตอบสนองโดยการติดเหล้าพยายามกินเหล้า
Sometimes we deceive ourselves when somebody comes and gossips about other people. Oh, we're just being a loving and kind friend. We're trying to be understanding and we're going to listen to all the complaints that this friend has towards other people. So sometimes the people that listen to gossip, they are lying to themselves. Yeah. That I'm being a good friend. I'm just listening to their problems.
ครับขออภัยครับก็จริงๆบางครั้งคนที่เราคนที่เปิดโอกาสให้มีแบบนั้นหรือว่าสนใจเรื่องแบบนั้นก็พยายามโกหกตัวเองว่าเราพยายามที่จะเป็นคนดีเราพยายามที่จะเป็นคนที่ใส่ใจพวกเขาแบบนั้น
But actually what you're doing is like let me take that knife that you're cutting yourself with it's just not deep enough let me cut that a little bit deeper for you that's going to help you
ก็จริงๆสิ่งที่คนที่ยอมฟังการนินทาของคนอื่นทำก็คือการที่เอามีดมาจากคนที่กำลังกรีดแขนแล้วบอกว่าเนี่ยมันยังไม่ลึกพอเดี๋ยวจะกรีดให้มันลึกกว่าเดิม
Or it's like taking that bottle of vodka and saying you know what you're not getting drunk fast enough why don't you open your mouth and I'll just pour it down your throat
หรือเราอาจจะเป็นคนที่เอาขวดเหล้าที่เขากำลังดื่มอยู่แล้วบอกว่าเนี่ยคุณยังดื่มเหล้าไม่พอน้ำมันเดี๋ยวเราจะยัดให้เลย
When you receive gossip you are hurting the other person you're stopping themfrom actually being holy and you're allowing them to sin because of you
ก็จริงๆเมื่อเราเปิดโอกาสให้กับการนินทามันหมายถึงว่าเราพยายามทําร้ายเขาทางอ้อมด้วยแล้วก็เขาก็ลงในความบาปด้วย
What you need to say is stop Matthew 18 you need to go talk to that friend I don't want to hear it you need to go talk to that friend and you need to try to reconcile with that person
ก็ถ้าเป็นเรื่องแบบนั้นสิ่งที่เราต้องทําคือเราต้องหยุดเรื่องเหล่านั้นบอกเขาว่าหยุดแล้วก็เราไม่อยากได้ยินสิ่งที่มันเป็นเรื่องที่ไม่ดีแบบนั้นให้คุณ ให้คุณไปคืนดีกับเขา1ต่อ1เอง
When you listen to gossip you're also allowing yourself to be dirtied you're also being unholy as a result
ก็เวลาที่เราเปิดโอกาสให้กับการนินทาแบบนั้นมันหมายถึงว่าเราทำให้ตัวเองสกปรกแปดเปื้อนด้วย
And I apologize in advance about this example okay but if a dog comes and starts humping your legAre you going to just say, okay, you seem to really like doing that, so I'm just going to stand here? Or are you going to kick the dog and say, no, get away. I don't want to get dirty by what you're trying to do.
ก็จริงๆขอโทษที่ต้องยกตัวอย่างแบบนี้ก็คือถ้ามีหมาตัวหนึ่งมาแล้วก็พยายามทำอะไรที่ไม่ดีกับขาของเราเราจะปล่อยให้หมาตัวนั้นทำแบบนั้นต่อไหมหรือเราจะบอกว่าเราจะอาจจะเตะแล้วบอกว่าออกไปเราไม่อยากสกปรกเราไม่อยากถูกทำให้แปดเปื้อน
Listening to gossipis just as bad if not worse than gossiping.
ก็การฟังการนินทาก็มันก็ไม่ได้เหมือนกับเบาไปกว่าการที่เรานินทาคนอื่นเลย
One of the aspects of God's holiness is unity.
ก็หนึ่งในความสิ่งที่ความบริสุทธิ์ของพระเจ้าคือความบริสุทธิ์เป็นหนึ่งใจเดียวกัน
God exists in unity.
และพระองค์ก็อยู่ในความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนั้นด้วย
God wants his children to exist in unity
แล้วก็พระองค์ก็อยากให้ลูกๆของพระองค์อยู่ในการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนั้น
And there's nothing that breaks unity worse than gossip
แล้วก็บอกเลยครับว่าไม่มีอะไรที่จะสามารถแยกความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันได้ดีไปกว่าการนินทา
It is a disgusting thing to the eyes of God
มันเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจในสายตาของพระเจ้า
So that's what a peace breaker is
นั่นคือสิ่งที่คนที่เป็นผู้ทำลายสันติภาพเป็น
So what is a peacekeeper
แล้วผู้ที่พยายามเก็บสันติภาพนั้นล่ะ
A peacekeeper is somebody who never breaks the peace but they do nothing to make peace happen
คนที่พยายามเก็บแบบรักษาสันติภาพนั้นก็คือคนที่ไม่ได้ทำลายสันติภาพแต่ว่าไม่ทำอะไรเลยเพื่อที่จะมีสันติภาพจริง
ๆ Now if somebody wrongs you and you're able to genuinely release forgiveness and you're not going to be resentful you're not going to be bitter and your relationship is still going to remain the same then that's okay
แล้วก็ถ้ามีเรื่องราวแบบนั้นเกิดขึ้นกับเราแล้วเราให้อภัยเขาเราไม่รู้สึกโกรธแค้นเครียดแค้นหรือมีความขมขื่นกับเรื่องนั้นแล้วก็เรายังรักษาความสัมพันธ์นั้นได้อันนั้นเป็นสิ่งที่ดีมากๆครับ
But sometimesSomebody will hurt your feelings. You don't punch them. You don't gossip around them. But the relationship is not the same anymore. You have this hurt. You have this offense. You have resentment and bitterness that you're going to continue to carry in other relationships, but also in the relationship with this person.
แล้วก็เราจะบางครั้งเราอาจจะไม่ตอบโต้เขาถ้ามีคนที่มาทำให้เราขุ่นเคืองหรือว่าดินทาเราแบบนั้นแต่เราจะไม่ตอบโต้เขาโดยตรงแต่เราพยายามรักษาความสัมพันธ์ที่มันขุ่นมัวแบบนั้นแล้วหัวใจของเราก็ไม่ได้มีการคืนดีจริง
ๆ And so what happens is you have peace here you've kept peace here but in here and in here you've done nothing to try to make peace
ครับก็เรายังมีความขมขื่นความโกรธในเรื่องนั้นอยู่แล้วก็เรามีสันติภาพในปากของเราแต่ว่าสันติภาพนั้นไม่ได้อยู่ในหัวกับหัวใจของเราเลย
First John says if anyone says I love GodAnd hates his brother, he is a liar. Whoever loves God must also love his brother.
ก็ในหนึ่งยอห์นบอกว่าถ้าใครที่บอกว่ารักพระเจ้าแล้วยังเกลียดชังพี่น้องตัวเองอยู่นั่นคือคำโกหก
Just being quiet isn't enough. You have to actually take action to love the person that has hurt you.
ก็การเก็บเรื่องราวนั้นไว้เพียงอย่างเดียวอาจจะไม่พอครับเราต้องมีการแสดงออกที่บอกว่าเรารักเขาจริง
ๆ And Jesus said, and if you are offering a gift.At the altar, and then you remember that you have a conflict against your brother, then leave your gift and go and be reconciled to your brother first, and then come and give your offering.
ข้อไหนครับจ๊ะ
Matthew บทที่ห้าข้อที
่23 โอเคก็อย่างที่ในมัทธิวบทที่ห้าได้พูดไว้ก็คือถ้าท่านถวายเครื่องบูชาที่ท่านบูชาและท่านระลึกได้ณที่นั้นว่าพี่น้องคนหนึ่งมีเรื่องขัดเคืองต่อท่านก็จงวางเครื่องบูชาของท่านไว้ที่แท่นบูชาและกลับไปคืนดีกับพี่น้องของท่านก่อนแล้วจึงค่อยย้อนกลับมาถวายเครื่องบูชา
So you walk around your whole life you got all this bitterness you have all this unforgiveness against people in your heart
เราใช้ชีวิตไปด้วยความขมขื่นความ เครียดแค้นในใจที่เรามีต่อผู้คน
You take no action to try to love the people that you're mad at
ไม่มีการพยายามเปลี่ยนแปลงเพื่อจะแสดงความรักกับเขาเลย
But you're praising on Sundays I love you Lord I love you Lord
แต่เราก็ยังพยายามที่จะแสดงท่าทีการนมัสการที่ดูแบบโฮลี่มากๆในวันอาทิตย์ว่าพระเจ้าเรารักคุณแบบนั้น
We make generous offerings
เรามีการถวายที่มาก
ๆ And we work really hard to do our mission and our ministry
พยายามอย่างหนักที่จะทำภารกิจ
And if you've ever gone evangelizing with me that's how I go
ก็ถ้าใครไม่เคยไปประกาศกับอาจารย์ก็อันนั้นเป็นสิ่งที่อาจารย์ทำเวลาไปประกาศนะครับเดินแบบนั้น
Actually what the Father says is go and reconcile with your brother release forgiveness release bitterness release resentment
ก็สิ่งที่พระเจ้าพระบิดาบอกคือกลับไปคืนดีกับเขาก่อนทิ้งความขมขื่นทุกอย่างที่มีต่อกันและกัน
So if in my houseIsaiah and Micah are just constantly arguing and fighting each other.
ก็ยกตัวอย่างถ้าในบ้านของอาจารย์น้องอิสยาแล้วก็น้องไมค้ากำลังมีปัญหากันทะเลาะกัน
But then Isaiah says, "Here, Dad, here's a bag of chips for you."
แล้วก็หลังจากนั้นอิสยาก็มาแล้วบอกว่าคุณพ่อนี่เรามีขนมอันนี้ให
้ And Micah says, "Hey, Dad, I went outside and I mowed the lawn for you."
แล้วก็อาจจะบอกว่าเดี๋ยวน้องไมค้าก็อาจจะบอกว่าคุณพ่อเดี๋ยวจะไปข้างนอกแล้วจะไปตัดหญ้าที่บ้านให้
My question would be, "Hey,You guys, how's your relationship? Did you guys make up? Did you say sorry to each other?
ก็คำถามของอาจารย์ก็คือแล้วความสัมพันธ์ของน้องลูกทั้งสองคนน่ะเป็นยังไงได้ฟื้นคืนความสัมพันธ์ได้พูดขอโทษกันหรือยัง
When they don't have peace in their relationship, as a father, I don't have peace in my heart.
ก็ถ้าพูดตรงๆนะครับเวลาที่ลูกของตัวเองไม่มีความสัมพันธ์ที่ดีหรือว่าไม่ได้ฟื้นคืนความสัมพันธ์ดีๆซึ่งกันในหัวใจของผู้เป็นพ่อเองก็ไม่มีความสุขด้วย
What do you think it does to the father's heart?
แล้วคิดว่าสิ่งนั้นจะทำให้หัวใจของพระบิดาเป็นอย่างไร
When there is division in a church
Division อ๋อเมื่อมีการแตกแยกในคริสตจักร
So no peace breaking no just peace keeping
ก็ไม่เอาผู้ทำลายสันติภาพแล้วก็แค่ผู้รักษาสันติภาพ
So what are we supposed to do instead
แล้วเราต้องทำยังไง
What is a peacemakera
ะไรคือผู้สร้างหรือผู้นำมาซึ่งสันติภาพ
Jesus said I say to you love your enemies and pray for those who persecute you
ก็พระเยซูคริสต์ได้บอกว่าให้รักศัตรูของเราแล้วก็ให้อธิษฐานเผื่อพวกเขา
In the world fighting against and killing your enemy is normal
ก็ในโลกใบนี้การทะเลาะเบาะแว้งหรือว่าการฆ่าหรือว่าทำลายศัตรูของเราเป็นเรื่องปกติเป็นบรรทัดฐาน
In Jesus's holy kingdom actually what we're called to do is do the very difficult and costly thing of loving our enemies
ก็จริงๆในอาณาจักรของพระเยซูคริสต์สิ่งที่พระองค์สั่งให้เราทำบัญชาให้เราทำคือการจ่ายราคาที่สูงกับเรื่องนี้คือการรักศัตรูของเรา
There's a pastor named David Wilkerson
ก็จริงๆมีเรื่องราวของศิษยาภิบาลคนหนึ่งที่ชื่อว่าเดวิดไวกเกอร์สันนะครับ
He was a pastor of a very big church in New York
เป็นพาสเตอร์คนนี้เป็นศิษยาภิบาลที่มีบทที่ใหญ่มากๆในนิวยอร์ก
And he's written a book called The Cross and the Switchblade
แล้วก็เป็นคนที่เขียนหนังสือเรื่องหนังสือที่ชื่อว่าไม้กางเขนและดาบ
How many guys have read that book by David
มีใครเคยอ่านเรื่องนั้นบ้าง
Actually what David Wilkerson did was he would like to go to very rough neighborhoods in New York where there were gangs and he would go and evangelize to the gang members
ครับก็รู้ไหมครับว่าสิ่งที่อาจารย์คนนี้ทำคืออะไรก็คือเขาไปหาเหล่าอันธพาลหรือว่าแก๊งที่นู่นที่ในประเทศอันนอแล้วก็ประกาศกับพวกเขา
And there was one gang where some of the members became Christian
แล้วก็มีแก๊งหนึ่งที่สมาชิกจะมาได้มากลายเป็นคริสเตียน
And so actually the leader of the gang he came to him one day and said you need to stop evangelizing he slapped him in the face took out a knife and said you come back into my neighborhood and try to evangelize my gang members I'm going to kill you
ก็ในณตอนนั้นเองก็หัวหน้าแก๊งของอันธพาลที่สมาชิกได้กลายเป็นคริสเตียนก็ไปหาศิษยาภิบาลคนนั้นแล้วบอกว่าให้หยุดการประกาศเดี๋ยวนี้แล้วก็ตบหน้าเขาแรงๆแล้วก็บอกว่าถ้ายังไม่หยุดเราจะเอามีดแล้วก็ฆ่าคุณ
So what would a peace breaker do
แล้วถ้าเป็นแบบนี้คนที่เป็นผู้ทำลายสันติภาพทำอะไรครับ
I would say I got my knife too, buddy. Like, you try.
เราจะบอกว่าเออผมก็มีมีดเหมือนกันมาลองกันดี
Or if a peacekeeper would have just been like, okay, all right, I don't want any problems, I'm gonna leave.
หรือว่าถ้าเราเป็นผู้ที่พยายามเก็บรักษาสันติภาพนั้นเราก็อาจจะไม่ทำอะไรแล้วบอกว่าโอเคถ้างั้นผมจะไปแล้วนะผมไม่อยากมีปัญหา
But he was a peacemaker.
แต่ว่าศิษยาภิบาลท่านนี้คือคนที่นำมาซึ่งสันติภาพ
And he made peace with this gang leader.
แล้วเขาก็นำสันติภาพไปสู่ผู้นำแก๊งนี้ด้วย
What he told him was, you could cut me up into 1,000 pieces and lay those pieces on the ground, and every single one of those pieces would tell you that I love you.
ก็สิ่งที่ศิษยาภิบาลคนนี้บอกกับเขาหรือว่าตอบสนองกับหัวหน้าแก๊งคือคุณสามารถหั่นผมเป็นพันชิ้นแล้ววางบนถนนได้และทุกชิ้นจะยังคงรักคุณ
And you know what was amazing was they didn't just reconcile actually this young man became a Christian and he stopped doing gang stuff and he became a very famous evangelist
ก็จริงๆรู้ไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากศิษยาภิบาลตอบสนองแบบนี้ไม่ใช่แค่ว่าเขากลายเป็นคริสเตียนเท่านั้นและเขาก็หยุดทุกอย่างและในที่สุดเขาก็ได้กลายเป็นนักประกาศที่โด่งดังมาก
ๆ So in order to make peace between this gang member and with God he was willing to pay the price with his own life
ก็ในการที่จะทำให้หัวหน้าแก๊งคนนี้กลับมามีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้านั้นเขาต้องยอมเสี่ยงจ่ายราคาเป็นเกือบจะเป็นชีวิตของเขาเอง
So how can we be like David Wilkerson? How can we be peacemakers who are willing to pay a price to make peace?
แล้วเราจะทำอย่างนั้นได้ยังไงครับเราจะเป็นเหมือนศิษยาภิบาลท่านนี้คือเดวิดไวเกอร์สันได้ยังไงที่เราจะยอมจ่ายราคาที่มากขนาดนั้นได
้ And the answer is that we have Jesus already.
คำตอบก็คือเรามีพระเยซูคริสต์แล้วในชีวิตของเรา
And he is our ultimate peacemaker.
แล้วก็พระองค์เป็นผู้สร้างสันติภาพสูงสุด
For if while we were enemies, we were reconciled to God by the death of His Son, much more, now that we are reconciled, shall we be saved by His life.
ถ้าขณะที่เราเป็นศัตรูของพระเจ้าเรากลับคืนดีกับพระองค์ได้เนื่องจากการสิ้นชีวิตของพระบุตรของพระองค์ยิ่งกว่านั้นอีกเมื่อเรากลับคืนดีแล้วเราก็จะรอดพ้นอย่างแน่นอนโดยชีวิตของพระองค์
We were in conflict with God. We were the enemies of God. We had hurt and we had offended Him and His holiness.And Jesus paid the price on the cross so that he could make peace between us and God.
ก็จริงๆเราเป็นศัตรูของพระเจ้าเราเป็นผู้ที่อยู่แยกออกจากพระเจ้าแล้วเราก็เป็นผู้ที่ทำให้พระเจ้าขุ่นเคืองทุกอย่างแต่ว่าโดยพระเยซูคริสต์พระองค์ได้เติมเต็มจุดนั้นและกลับให้เรากลับคืนดีสู่พระบิดา
And actually there is a connection between the peace that we now have with GodAnd the peace that we have to make with our fellow man.
ก็จริงๆตอนนี้ในการมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าก็จะเป็นการติดต่อกับการรับความสัมพันธ์กับพระองค์ซึ่งกันและกันและเราก็แบ่งปันความสัมพันธ์นี้ไปสู่เพื่อนมนุษย์ด้วยกันด้วย
Actually, when
สันติภาพ
when Jesus taught us to pray, he said that we should pray and ask God to forgive us our debts as we forgive the debt of people who have debts as we forgive our debtors.
ก็เหมือนกับมันที่พระเยซูคริสต์ได้บอกในคำอธิษฐานคือขอให้พระเจ้าอภัยความบาปของเราที่เราจะได้อภัยความบาปของเรากับอภัยความบาปให้กับผู้อื่นด้วย
And it's a scary thing he says if you forgive your trespassers I will also forgive you but if you do not forgive your trespassers the Father also will not forgive your trespasses
ก็อย่างที่พระองค์ได้บอกว่าถ้าพระองค์ขอถ้าเราแยกโทษบาปให้แก่มนุษย์แล้วยกโทษบาปให้แก่มนุษย์แล้วพระบิดาในสวรรค์ก็จะยกโทษบาปให้แก่พวกท่านด้วย
Actually the only way that we're able to be peacemakers is by realizing the ultimate peacemaker lives inside of us
ก็ทางเดียวจริงๆนะครับที่เราจะสามารถเป็นผู้ที่นำมาซึ่งสันติภาพหรือสร้างสันติภาพได้ก็คือการที่เรารู้อย่างแท้จริงว่าผู้ที่สร้างสันติภาพนั้นอยู่ในชีวิตของเรา
He gives us the light and the life to be able to live a life of making peace with others
และพระองค์ก็ให้แสงสว่างในชีวิตเราที่เราจะสามารถสร้างสันติภาพกับผู้อื่นได
้ And actually if you are somebody who is not able to make peace with people who wrong you it means that your salvation it has no purpose it has no fruit what change has it really made
ก็จริงๆบอกตรงๆว่าถ้าเราเป็น ลูกของพระเจ้าแล้วเราก็ยังไม่สามารถมีสันติภาพในนั้นได้มันก็เหมือนกับความรอดของเรานั้นไม่มีความหมายความรอดของเรานั้นไม่เกิดผล
We can't say salvation for me I can't wait to go to heaven and everybody else that's hurt me burn in hell
เราไม่สามารถบอกได้ว่าความรอดจากพระเจ้าของเรามาสู่เราแล้วเราจะไปหาพระองค์แต่ทุกคนที่ทำไม่ดีกับเราหรือปฏิมีความบาปต่อกันและกันทิ้งคนเหล่านั้นลงไปที่นรก
Actually Jesus has given me so much Let's reconcile We have to spend eternity together in heaven Let's go and experience Jesus's life together
ก็ด้วยความที่พระองค์นั้นได้ให้ความรอดกับเราและได้มีพระคุณกับเรามากๆและอยากให้เราที่จะฟื้นคืนความสัมพันธ์นั้นและรักษามีความสัมพันธ์ที่นิรันดร์ไปด้วยกันกับพี่น้องด้วย
But it requires a humble heart
แต่ว่ามีสิ่งที่ต้องคิดถึงในเรื่องนี้ก็คือหัวใจที่ถ่อมจริง
ๆ Where we realize oh my gosh I am actually a terrible person as well there's so many bad things that I've done so many sins so many ways that I've hurt and offended other people and hurt and offended God
หัวใจที่ถ่อมที่เราจะมองเห็นว่าโอ้เราเป็นคนที่มีความบาปจริงๆในชีวิตเราทำให้คนอื่นคนเครื่องเราทำอะไรที่มันไม่ดีกับคนอื่นมากมาย
And we have to be grateful
แล้วก็เราก็ต้องมีหัวใจที่ grateful ขอบคุณ
All this bad stuff that I've done against God Wow He's forgiven me
ในทุกๆอย่างที่ไม่เป็นการดีที่เราทำพระเจ้าได้ยกโทษให้กับเรา
And it's out of this gratitude that we forgive other people
แล้วก็มันกับรักษามุมมองความคิดนี้กับผู้อื่นด้วยครับก็โดยความขอบคุณนี้เราก็สามารถที่จะอภัยให้คนอื่นได
้ Actually what you've done towards me
จริงๆในสิ่งที่คุณทำกับเรา
It's nothing compared to all the things that I've done against God and yet I am forgiven I can forgive you
ไม่สามารถเทียบได้กับสิ่งที่เรานั้นได้ทำต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่ว่าด้วยความรักของพระเจ้าทำให้พระองค์อภัยเราและเราก็จะอภัยให้คุณ
I'm going to invite the band to come up
ขอเชิญทีมนมัสการครับ
And I'm going to ask the prayer team and the welcome team and you know any of the deacons that are available to pass around all of the communion elements the bread and the juice
ก็เดี๋ยวจะขอความร่วมมือกับทีมต้อนรับทุกคนแล้วก็ทีมอธิษฐานเลยว่าพี่ๆทุกคนที่จะช่วยกันแจกขนมปังและก็น้ำองุ่นด้วยกันนะครับ
Actually this is the blood of Jesus Christ
ก็จริงๆนี่คือพระโลหิตของพระเยซูคริสต
์ It washes us it cleanses us of all of our sin
เป็นโลหิตที่ล้างเราในทุกๆความผิดบาปของเรา
Actually it washes us and cleanses us of all of the sins that other people have committed against us too
แล้วก็ชำระเราจากทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่เป็นการดีที่คนอื่นทำกับเราด้วย
It washes us of our offenses
ล้างความขุ่นมัวของเรา
It washes us of our unforgiveness
ล้างการไม่ยอมให้อภัยของเราด้วย
It washes us of our resentment
แล้วก็ความเครียดแค้นที่พระองค์ล้างมันด้วย
It washes us of our bitterness
แล้วก็พระองค์ชำระความขมขื่นเรา
It makes us holy
ทำให้เรานั้นบริสุทธิ
์ It has the power to make us peacemakers
แล้วก็มีฤทธิ์อำนาจที่จะสร้างให้เราเป็นคนที่นำมาซึ่งสันติภาพ
And Jesus' blood was also poured outthat the sin of the world could be taken away
แล้วก็เลือดของพระเยซูคริสต์ได้เทลงมาเพื่อที่ความบาปของโลกใบนี้จะถูกล้างไป
This holiness is too good for us to just keep for ourselves
ก็ในความบริสุทธิ์นี้คือสิ่งที่ดีมากเกินกว่าที่เราจะเอาออกห่างจากชีวิตของเราได้ที่ที่เราจะเก็บไว้คนเดียว
It's actually for sharing
ก็จริงๆมันสำหรับการแบ่งปัน
through our love
โดยผ่านความรักของเรา
Through our grace,
ในผ่านพระคุณ
through our forgiveness,
แล้วก็ผ่านการให้อภัยของเรา
and through our peacemaking,
แล้วก็ผ่านการสร้างสันติภาพของ
This is the body of our Jesus Christ that was broken for us.
และนี่ก็คือพระกายของพระคริสต์ที่ถูกแตกหักเพื่อเรา
And actually, Jesus's body had to be broken so that our relationship with God could be made whole.
ก็ที่พระกายของพระคริสต์ต้องแตกหักแบบนี้ก็เพื่อความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าจะได้กลับคืน
And actually through Jesus's body broken and his blood shed we have an opportunity to have whole relationships with other people in our lives
และโดยการแตกหักของพระกายของพระองค์เองก็เป็นเหตุที่ทำให้เรานั้นได้มีความสัมพันธ์ที่ดีและคืนดีกับผู้คนหรือพี่น้องในชีวิตของเรา
We're going to go into worship
ก็เดี๋ยวเราจะนมัสการด้วยกันนะครับ
And in this moment I hope some of you guys have an opportunity to repent of the sins of peace breaking and peace keeping
แล้วก็ขอพระเจ้าที่จะให้โอกาสเราสำหรับทุกคนที่จะมีเวลาสำหรับการกลับใจกับสิ่งต่าง
ๆ And I hope you have an opportunity that actually you would be powered by the blood of Jesus to go to the broken relationships you have in your life and to seek reconciliation
แล้วก็ที่สำคัญที่เราจะมีความกล้าที่มาจากพระเจ้าที่จะกลับคืนไปรื้อฟื้นความสัมพันธ์ที่มันแตกหักในชีวิตของเรา
And I also want to pray that the blood of Jesus would give us the powerTo actually be willing to pay the price and do the hard thing of reconciling with people in our lives.
แล้วก็อยากจะอธิษฐานเพื่อที่เลือดของพระเยซูคริสต์จะเสริมสร้างเราจะสร้างเราให้กลายเป็นคนที่มีความกล้าที่จะฟื้นคืนความสัมพันธ์ที่ไม่ดีหรือแตกหักกับพี่น้องในชีวิตของเรา
And I also have
แล้วก็ที่เราจะมีความกล้าที่จะพร้อมจ่ายราคาสำหรับเรื่องนั้น
I also kind of feel like maybe there are some of you in here who've had really really bad things happen to you.
แล้วก็รู้สึกว่ามีใครบางคนในห้องนี้ที่เหมือนกับมีเรื่องที่แย่มากๆที่เกิดขึ้นกับเรา
And as much as you try and as much as you try to forgive that person in your heart the feelings of anger and bitterness and resentment keep coming back again and again again.
แล้วก็ในขณะที่เราพยายามจะละทิ้งสิ่งเหล่านั้นเราพยายามจะอภัยให้กับใครก็ตามที่ทำไม่ดีกับเรา
So whether you want courage
ก็จะสิ่งที่เป็นความขุ่นมัวความขุ่นเคืองความเครียดแค้นก็จะกลับมา
Or you want healing
ก็อยากจะถามว่าเราอยากจะรักษาความรู้สึกนั้นหรือเราอยากได้รับการรักษา
I would like for you to receive prayer
เราอยากจะหนุนใจให้คุณรับคำอธิษฐาน
We will have pastors and our wives up here in the front
ก็เดี๋ยวจะมีศิษยาภิบาลแล้วก็ภรรยาอยู่ข้างๆ
We have prayer teams and other leaders all around that would be happy to pray for you.
แล้วก็จะมีทีมอธิษฐานทุกๆคนและผู้นำที่อยู่ข้างๆที่จะยินดีที่จะอธิษฐานเผื่อคุณ
So let's eat of this bread.
ก็ให้เรากินขนมปังนี้ด้วยกัน
In remembering Jesus.
แล้วก็ระลึกถึงองค์พระเยซูคริสต์
And let's eat of drink of this juice.In celebration of the holiness that Jesus has won for us on the cross.
แล้วก็ดื่มน้ำผลไม้นี้ด้วยกันเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองถึงความบริสุทธิ์ที่พระองค์ได้จ่ายให้กับเราบนไม้กางเขน